Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek het vanoggend 'n baie spesiale gas en dit is professor Darlene Libbe. Sy is verbonde aan die Universiteit van Kaapstad en Groteskuur Hospitaal en ook in privaat praktyk. Sy is 'n oorneus en keel spesialist, maar sy het geskiedenis gemaak deur 'n baie spesiale prosedure wat mens eintlik by die brein uitkom deur die oogkas. So ons gaan bietjie daaroor gesels en vir watter pasiënte hierdie prosedure eintlik baie kan help. Professor Libbe, miskien kan jy net kortliks sê hoe dit gebeur dat jy as oorneus en keel spesialist eintlik uitgebrei het na oog en brein toe.
Baie dankie, ja. Ek het so, jy weet, ek het in 2003 gekwalificeer en ek was altyd baie geïnteresseerd in klein instrumente, fyn werk en ook die kameras wat ons gebruik in oorneus en keel. En ek het toe omtrent so 6 jaar terug het ek op 'n kongres in Wiene vir professor Chris Mou van die Universiteit van Washington gesien 'n demonstrasie doen. En hy is 'n oculoplastiese chirurg. So hy het deur die oogkas gegaan, deur klein snytjies te maak rondom die oog. En net vir mense begin vertel oor die verskillende plekke waar jy kan uitkom. En ek was absoluut gefassineerd om vir hom te sien opereer. Ek met hom gaan gesels. Toe teruggekom Kaapstad toe, ek was toe associate professor gewees by Groteskuur en met Dr. Hamza Mustak, hy was toe nog 'n kliniese assistent voordat hy gespecialiseer het, ook by Groteskuur, die twee van ons het toe begin saamwerk, hy is 'n oogarts en ek is 'n oorneus en keel en toe baie kadaverwerk begin doen en om te kyk wat kan ons nou regkry, jy weet, en kan 'n mens nou dieselfde doen as wat professor Chris Mou voorgestel het, moontlik gedoen kan word. En van daarof het ons gesien hoe maklik dit eintlik is en hoe goed 'n mens kan sien as jy met die kamera agter in die oogkas kyk. En ons het toe begin met eerstens met oogtumore. Jy weet, vir oogartse is dit meestal katarakchirurgie. Daar's baie min orbitale oogchirurge in Suid-Afrika of selfs wêreldwyd. Net omdat mense dink dit is so moeilik om by hierdie letsels uit te kom. En vir baie van hierdie oogtumore, hulle is benigne tumore, so hulle gaan jou nie doodmaak nie, maar hulle sal jou definitief blind maak, kry hierdie pasiënte craniotomies. En dit beteken 'n groot sny, hare word afgeskeer, groot sny op die kop gemaak, die oogkas, die boonste, die dak van die oogkas word afgehaal en dan moet die neurochirurg gewoonlik deur die oogkas werk om hierdie groeisel te probeer kry, wat baie keer so groot soos 'n peanut kan wees. En dan weer die oogkas terugsit, jy weet, met plate en skroewe, so dis 'n regtige massiewe operasie. En ons het toe begin eksperimenteer op kadavers en gesien dat ons by baie van hierdie letsels kan uitkom, sonder dat daar eers 'n sigbare snit op die gesig is. Jy weet, jy kan die 4 hoeke of die 2 hoeke en die boonste en die onderste ooglid gebruik om toegang te kry na die oog toe. So dis waar ons begin het en toe van daar af het ons agtergekom, okay, maar wat is ons nou buite die oogkas begin werk? En dan na die brein se kant toe, na die frontale lob, na die middel van die brein en ook nou by hierdie kongres waar ek nou is by die die maxillofacial kongres is daar 'n groot 'n plek vir die endoskoop in die oogkas om by mense frakture reg te maak wat in motorongelukke was wat hulle wat ons noem orbital blowout fractures kry wat hulle ernstige krake of frakture in die oogkas het en wat hulle ook die spiere van die oog word vasgevang die mobiliteit van die oog word geaffekteer, die visie word geaffekteer. So met hierdie tegniek kan ons nou ook, en dis hoekom ek hier is vandag, die kamera gebruik om hierdie frakture mooi te identifiseer sonder om groot snitte te maak en ook sonder om plate en skroewe in die oogkas te sit, die oog senuweese of die oogspiere uit hierdie frakture uit te haal en die pasiënte normale visie te gee. So van daar af het dit maar net, daar's net meer toepassings wat ons kan gebruik vir die neurochirurge, verskillende areas van die brein, vir oog artse verskillende areas van die oog en as 'n oorneus en keel verskillende areas van die sinusse wat baie keer onmoontlik is om by uit te kom deur die neus self.
So waar gaan jy in? Sê maar daar's nou iets in die oogkas. Ons is nou nog nie in die brein nie, maar jy wil nou daarby uitkom. Presies waar sny jy? Haal jy die oog uit of bly die oog in posisie? Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel daarvan?
Die mees klassieke of die mees algemeenste benigne groeisel in die oogkas of die oog self is wat iets wat ons noem 'n cavernose hemangioom. So dis 'n groeiseltjie wat uit bloedvate uit bestaan, wat 'n mooi little kapsel het. En dit kan enige plek in die oog wees. Dit kan tussen die oogspiere wees, buite die oogspiere, maar ergens binnekant die vet. So dit hang 'n bietjie af waar hierdie letsel sit, oor hoe ons daar gaan kom. Maar ons het 4 verskillende insisies wat ons kan maak in die oogkas, in die ooglede, die boonste ooglid, die onderste ooglid, die hoekie van die oog en die buitenste hoekie van die oog. So afhangend van waar die letsel is, sal ons nou een van daai 4 kies of 'n kombinasie van die prosedures kies. Die mees algemene een wat ons doen is wat ons noem die in die mediale oog of die binnenste hoekie van die oog, en ons vat die klein pink kussinkie wat jy daar sien, jy trek daai kussinkie en ons maak 'n klein snytjie paar millimeter tussen daai kussinkie en die vel, en dan rek ons met 'n klein skertjie die oog wyd oop tot op die been. En dan het jy iets wat lyk soos 'n klein lepeltjie wat jy letterlik die oog sywaarts druk. So nee, ons haal nie die oog uit nie, want die oog is vas aan die oogsenuwee, die optiese senuwee en aan die brein. So jy moet versigtig wees hoe baie jy aan die oog trek en hoe baie druk jy op die oog veroorsaak. So ons druk die oog links of regs so op en af, en dan afhangend van die letsel is, maak ons nou 'n snytjie. Ons gebruik ook 'n stelsel, iets wat ons noem navigasie, of baie dieselfde as 'n GPS stelsel is, wat ons vir ons ook wys, okay, hierso is jy, ek gaan nou nog 'n sentimeter dieper en 'n sentimeter links, en dan poort jy op die letsel te wees. En dan dissekteer ons baie versigtig deur die vet, met een persoon wat die kamera vashou en die ander persoon, gewoonlik Dr. Moestak wat ons saamwerk, dan gaan ons direk op die letsel. Jy haal die letsel uit en dan vir meeste van die insisies het jy glad nie 'n steekie nodig. As jy deur die hoekie van die oog gaan, jy los net die oog en die oog val terug. Daar's geen letsel om te sien of geen snit om te sien nie. Vir die groter letsels wat diep agter in die oog sit of die breinletsels, daar moet ons 'n snit maak op die ooglid, maar dis 'n kosmetiese snit. Dis 'n wat ons noem 'n blepharoplastie, so dis wat jou okuloplastiese of jou plastiese chirurge doen, soos mense ouer raak en hulle 'n bietjie van die vet verwyder van die oog. Dis essensieel dieselfde snit. So dis 'n snit wat 'n mens na 'n paar weke glad nie kan sien nie.
En as jy nou in die brein moet ingaan, maak jy dan gaatjies in die agterste deel van die oogkas?
Ja, so ons gaan die snit maak, so die vir die gewasse van die brein is ons gewoonlik die blepharoplastie, die velvou insisie in net bo jou oog, jou ooglid. En dan gaan ons dissekteer ons bo die oogspiere, sodat jy niks lid retraksie of dat jy nie veroorsaak dat daar enige kosmetiese abnormaliteit is wat die pasiënt se oog bietjie hang nie, en jy gaan reg op die oogkas, want wanneer jy op die oogkas is, dan is dit baie eenvoudig om die oog net eenvoudig uit die pad uit te druk, watter kant ook al jy hom wil verplaas, en dan gebruik ons 'n drill, wat baie dieselfde is as die drill wat jy gebruik om 'n gaatjie in die muur te boor, net te bietjie fyner, en ons drill 'n gaatjie hoe groot ook al nodig deur die oogkas om te kom by die frontale lob of by die temporale lob of wat ook al gedeelte van die brein jy nodig het om by te kom. En na die tyd is daar in meeste van gevalle geen reconstruksie nodig nie. Die liggaam is ongelooflik. Jy weet, jy kan daai been verwyder. Mense vra altyd die vraag, nou hoe gaan die been, wat gaan jy nou maak, hoe gaan jy die been terugsit? Die ding is, jy het nie daai been nodig nie. Die liggaam is ongelooflik. Soos die oog terugval in sy posisie, jy kry 'n nuwe membraan wat vorm. Partykeer is dit weer bietjie been wat vorm, maar tussen die breinvlies en die oogvlies of die periorbita is daai weefsel sterk genoeg. Jy weet dat jy nie enige rekonstruksie hoef te doen in meeste 90% van gevalle nie.
Werk jy dan saam met 'n neurochirurg wat dan daai gewas of die kol op die brein verwyder wat dan die probleem gee, of kan jy dit self doen?
So dis 'n belangrike vraag, want jy weet as 'n oorneus en keel chirurg is ek veronderstel om net in die oorneus en keel area te wees, maar in sekere areas van die liggaam. Die oog byvoorbeeld, het jy neurochirurge, jy het maxillofacial chirurge, jy het oorneus en keel chirurge. Dit is 'n soort van 'n grys area, 'n overlapping area as ek nou in Engels mag praat. Maar ons voel altyd dat sodra jy deur die brein vlies of die deure gaan, dan is dit absoluut noodsaaklik om 'n neurochirurg te hê. So ons werk altyd saam met 'n neurochirurg, dieselfde as ons binne die oog werk, is dit baie noodsaaklik dat jy saam met 'n oogarts of 'n oftalmoloog werk, want hulle ken nie die anatomie 'n bietjie beter. Hulle weet wat toegelaat mag word, wat nie toegelaat mag word nie. Dit is baie dieselfde as pituitêre chirurgie, waar die oorneus en keel die eerste helft van die operasie doen tot op die pituitary tumor en dan sal die neurochirurg daai gedeelte van die operasie doen. Maar die oorneus en keel se rol dan is om die kamera vas te hou en die area skoon van bloed te hou sodat die neurochirurg die hele tyd mooi kan sien wat hy doen. Dit is dieselfde met hierdie tipe chirurgie. Sodra ons deur die breinvlies gaan, dan is dit my rol as 'n oorneus en keel om vir die neurochirurg te wys, die area te wys waar hy moet opereer. So ek sou 'n kamera hou en nog 'n instrument hou en die neurochirurg het dan twee hande wat hy dan die area kan manipuleer. So dit is baie noodsaaklik vir 'n neurochirurg.
Maar beide die oogartse en die neurochirurge is seker baie dankbaar vir hierdie baanbrekerswerk wat jy gedoen het om vir hulle makliker toegang te gee tot die plek waar hulle moet wees om te opereer.
Ja, ek dink dit is absoluut 'n ongelooflike nuwe veld wat ons nou betree. Ons doen nou transorbitale chirurgie deur die oogchirurgie seker vir die afgelope 4,5 jaar. Maar wêreldwyd is daar nou so 'n groot aanvraag om hierdie kennis te leer. Trend elke maand is ek op 'n ander plek in die wêreld of Turkye, Poland, Slovenië en Jacksonville in Amerika en dis alles binne die volgende 8 weke om spesifiek hierdie tegniek te wys, om spesifiek die nuwe instrumente wat ontwikkel is vir hierdie tegniek te demonstreer. En nie net aan neurochirurge en oorneus en keel en oftalmoloog nie, maar nou ook maxillofacial chirurge hierdie tegniek te leer. En ons gaan nou eers sien al die nuwe letsels en die nuwe dinge wat ons kan doen sodra meer en meer mense die tegniek leer.
Professor Libbe, dan het jy ook van die instrumente ontwerp, want omdat dit 'n nuwe veld is, was daar nie noodwendig instrumente wat presies gepas was vir dit waar jy wil uitkom nie.
Ja, ek dink dit is waar ons groot baanbreker werk nou gedoen het. Toe ons begin het met hierdie werk, het ek by Groteskuur Hospitaal het ek 3 assistente nodig gehad. So jy het letterlik 4 mense saam met myself nou en so jy het 8 hande en 8 verskillende instrumente wat deur 'n klein gaatjie probeer werk. So ons kon daai werk by Groteskuur Hospitaal doen, maar dit is moeilik om dit vir iemand anders te leer en vir iemand te sê jy het gaan nou 3 assistente nodig om hierdie operasie te doen. So ons moes 'n manier ontwerp sodat hierdie chirurgie gedoen kan word deur 2 mense en hopelik binne die volgende jaar deur 1 enkele chirurg. Want anders is die mediese koste ook te hoog om 4 chirurge betrokke te hê by 1 operasie. So wat ons nou het is multifunksionele instrumente. So ons het byvoorbeeld 'n drill wat op dieselfde tyd water spuit en op dieselfde tyd kan suig. So een waar ons gewoonlik 3 instrumente deur 'n klein gaatjie moes hê, het kan ons nou 1 instrument. So al die chirurgie wat ons nou doen, het ons net 2 chirurge nodig in steede van 4. Karl Storz is die maatskappy, 'n Duitse maatskappy wat hierdie instrumente maak en hulle is nou net op die mark en word wêreldwyd gaan verkoop word en dit laat mense toe om hierdie chirurgie nou te doen in hulle eie eenhede vir die eerste keer.
Professor Libbe, ek verstaan ook dat baie van die chirurgie kan nou vroeër gedoen word. Met ander woorde, waar 'n gewas miskien jou sou blind maak in jou oog, kan dit nou vroeër gedoen word sodat jou sig gespaar kan word. Kan jy miskien net ietsie sê daaroor?
ken dokter Musta, Hamza Musta, ek het gister hieroor gesels, want ons het nou 'n pasiënt wat ons binne die volgende paar weke moet teater toe neem, en sy is 'n jong vrou wat 'n benigne letsel het in die oog, wat nog nooit eers gebiopsie is nie, sy het dit nou vir oor die 10 jaar. Het is altyd gesê, het is te gevaarlik om daarin te gaan, het is te groot operasie, en so sy is nou heeltemal blind in die oog, en die oog is nou besig om as gevolg van die gewas vorentoe gestoot te word. So die oog pop nou amper uit die oogkas uit, en dis nou 'n groot kosmetiese probleem. So sy het nou na ons toe gekom en gevra, kan ons iets doen? En is so frustrerend om te sien met ons, dit is 'n bietjie retrospektiewe kennis wat ons nou het, maar as hierdie tegnieke beskikbaar was 10 jaar terug, sou hierdie vrou haar visie behou het, waar sy dit nou verloor het. So wat ons ook, die boodskap wat ons probeer uitkry, is as mense klein letsels het, hulle het nog visie in die oog, is het belangrik om oogarts te sien, om te kyk, kan die letsel veilig verwyder word en kan die visie gered word, eerder as om die mense te laat blind gaan. Want op hierdie stadium wêreldwyd word baie pasiënte net gesê om te wag, jy kan nog sien, so wees dankbaar vir die bietjie gesig wat jy het, of dis net 'n kosmetiese abnormaliteit, of lewe met die pyn, waar ons nou weet ons kan vroeg inspring, en visie red, kosmeties het baie meer aanvaarbaar maak, en in baie gevalle die hele tumor verwyder.
Dit klink of dit byna ook so type boodskap is wat jy aan dokters wil gee.
Dit is absoluut essensieel. Toe ek my eerste praatjie gegee het, 4 jaar terug was op 'n internasionale kongres, en professor Chris Mou was ook daar gewees, en ek het na hom toe gegaan en vir hom gesê, asseblief, jy weet, hierdie werk het ek begin doen, as gevolg van jou sal jy asseblief kom luister na my praatjie, en daar was seker 10 mense gewees in daai groot lokaal, wat gedink het, dit is absolute nonsens, jy weet, daar is geen plek vir hierdie type chirurgie nie. En nou is ek 'n keynote speaker, jy weet, op baie kongresse wereldwyd, soos ek gesê, amper een keer 'n maand, waar die kamer vol is, waar mense graag hierdie tegniek wil leer. So van 4 jaar terug, jy weet, het ons baie ver pad gekom, om self pasiënte, weet jy, ons het self professor Benjamin van Blyer van Harvard, wat ook betrokke is by hierdie chirurgie, ons het mense regtig wêreldkenners, wat nou saam met ons werk, om hierdie boodskap uit te kry, om hierdie transorbitale chirurgie verder te vat.
Kan mens sê, dat breingewasse in sekere dele van die brein, ooggewasse agter die oog, dat dit nou met veiligheid verwyder kan word waar mens voorheen net met groot moeite en met baie komplikasies kon bykom?
Ja, ek dink een ding wat baie belangrik is om, jy weet, as 'n mens nou begin praat oor hierdie goed, veral die media, as ek gesels, dan is daar baie mense ongelukkig daar buite wat dit nou gryp as 'n hoop, jy weet, dat iets gedoen kan word. So, wat 'n mens moet besef is dat elke pasiënt moet geëvalueer word deur 'n span van dokters, en in baie gevalle, as daai letsel verwyder kan word, dan kan ons met 'n kombinasie van die transorbitale en die tradisionele metodes hierdie letsels nou veilig verwyder. Maar daar is definitief gevalle, jy weet, veral waar dit kwaadaardige, maligne, partykeer benigne tumore is wat op baie moeilike plekke sit, naby belangrike senuwees en are, waar dit nog steeds nie altyd moontlik gaan wees om dit te verwyder nie. Maar miskien in 10 jaar se tyd sal dit wees. Jy weet, so ek dink, mens moet hoop gee vir mense, en elke persoon moet geëvalueer word om te sien of hulle gehelp kan word.
Baie dankie professor Libbe, ek hoop jy sit jou werk voort, en ek hoop daar kom nog baie interessanthede en nuwighede uit hierdie veld uit.
Baie dankie.
Ek vertel julle nou hoe ek die dag in die teater met professor Libbe beleef het. Sy en haar span was van 7:00 die oggend tot 11:00 die aand in die teater, en hulle het 4 operasies gedoen. Ek het 3 van die operasies bygewoon, en ek moet sê, ek bewonder die mense wat so lank op hulle voete kan staan en nog steeds helder kan dink en akkuraat kan werk. Die eerste pasiënt wat ek bygewoon het, was 'n pasiënt wat 'n gewas agter haar regte oog gehad het. Dit het uitgepeel, en die gewas het baie sterk teen die carotis arterie, wat die hoofbloedvoorsiening na die brein is, gedruk, en as dit nie verwyder sou word nie, het die moontlikheid bestaan dat dit die karotis arterie kon toedruk, wat met ander woorde die hele bloedvoorsiening na die helfte van haar brein sou afsny. Nadat die pasiënt onder narkose geplaas het, het professor Libbe met haar instrumente deur die vrou se neus gegaan. Mens kon duidelik op die groot skerm sien, en om julle 'n idee te gee van die vergroting wat mens op die groot skerm sien, is dat die neushare het letterlik soos reuse grashalmbome gelyk waardeur die kamera beweeg. So na alles reg voorberei is, na sekere strukture verwyder is, het die span uitgekom en ons het die volgende gesien. Ons kon op die groot skerm sien die oog en die oogsenuwee aan die regterkant, en aan die linkerkant diep verder in kon ons letterlik die brein sien. En op die skerm aan die tweede skerm aan die linkerkant, wat soos 'n skandeerskerm is, kon ons duidelik sien waar die instrumente is, met ander woorde teen wat die instrumente druk, en mens kon daar so sien dat die een instrument is redelik naby aan die brein en die ander instrument is teen die gewas. En soos wat sy die gewas verwyder het, kom mens regtig op die skandeerskerm sien hoe die gewas al hoe kleiner en kleiner word, en dit is afgeskraap en weggetrek en opgesuig en afgeskraap en weggetrek millimeter vir millimeter. En die deel by die karotis arterie was die kritieke stadium van die operasie. En ek moet sê, enige iemand wat nie 'n absolute stabiele hand het nie, kan nie die tipe operasies eens waag om te doen nie, want daar is letterlik millimeters, nanometers tussen lewe en dood, want as daar 'n kleinste skeertjie in hierdie karotis arterie kom terwyl sy probeer om hierdie gewas weg te skraap van die karotis af, dan gaan hierdie pasiënt binne sekondes doodbloei. Daar's nie eens ruimte of 'n halwe kans om hierdie pasiënt se lewe dan te red nie. So, dis baie belangrik. En op die een skerm kon mens duidelik sien, en met 'n Doppler kon mens hoor hoe die karotis pomp teen die instrument, so naby en so dun was daai skeiding tussen die instrument en die karotis. Maar alles het baie goed afgeloop, die gewas is verwyder, die pasiënt se oog het mooi teruggepas in haar oogkas, en sy is soos die ander twee pasiënte wat ek nou ook gaan beskryf, is sy 2 dae later sonder enige uitwendige littekens ontslaan. Die tweede pasiënt het 'n goiter gehad, wat mense in die ou dae van gepraat het. Met ander woorde, as gevolg van tiroïed wangfunksie het haar regter oog dramaties uitgepeel, en dit is as gevolg van vetweefsel wat as gevolg van die tiroïed wangfunksie agter die oog vergader. En professor Libbe het sy deur die neus en aan die kant van die oog, aan die kant van die oog is hier aan die traankliertjie kant, hier die binnenkant van die oog, het sy met die instrument ingegaan, en sy het toe deur van die benige gedeeltes van die sinus te verwyder, het sy ruimte geskep vir hierdie vetweefsel om in terug te sak, en die hele oog het baie mooi netjies teruggesak in die oogkas, niks het verder uitgepeel nie. Nadat sy met groot deeglikheid getoets is of die traankliertjies nog reg werk, is die pasiënt herstelkamer toe. Die derde pasiënt wat ek die operasie van bygewoon het, was 'n jong vrou van die platteland wat 'n nie kwaadaardige gewas gehad het, wat mens noem 'n meningioom, wat agter die oog om die oogsenuwee gegroei het en op pad was na die brein toe. Hierdie vliesagtige gewas het die bene van die oogkas binne gedring, styf om die oogsenuwee gedraai en beur na die brein toe. 'N gewone operasie, as dit nie professor Libbe was nie, was 'n groot snit aan die kant van die skedel weg te lig, en daar was dan geen kans om die oogsenuwee te red nie. Maar weer eens ingegaan, ons kon duidelik die oogsenuwee en die brein sien, en met tye is dit verstommend hoe naby daai instrumente aan die brein kom, maar tog nie aan die brein raak nie. En die kritieke deel van die operasie was inderdaad toe professor Libbe met geweldige versigtigheid die gedeeltes van die gewas om die oogsenuwee verwyder het, letterlik stukkie vir stukkie, want die oogsenuwee kan nie gerek of gestrek of gebuig of geknak word nie. Dit moet baie versigtig hanteer word sodat daar geen skade aan die oogsenuwee is nie, om soveel visie as moontlik te behou. En dit is sy toe inderdaad reg gekry, en die dele van die gewas wat binne in die oogkasse bene ingedring het, is ook stikkie vir stikkie vir stikkie verwyder, millimeter vir millimeter, baie versigtig. Hulle het eers omtrent 11 uur uit die theater uitgestap en die pasiënt is ook letterlik 2 dae later sonder enige verdere visieverlies, enige verdere skade is sy huis toe, soos die ander 2 pasiënte of eintlik die ander 3 pasiënte wat daardie dag geopereer is. En ek sê baie dankie aan professor Libbe dat sy my toegelaat het om hierdie operasies by te woon en ek is ook baie dankbaar dat Suid-Afrika hierdie kaliber chirurgie het en ek hoop ons behou hulle in die toekoms om hierdie baanbrekerswerk te doen. Dit is aan al van my kant af vir vandag. Volgende week gesels ek oor 'n baie algemene probleem en dit is snork. Skakel dus weer in by Gesondheid op RSG. Groete van my, Marie Hudson.